Qalambirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urush boshlanganidan keyin ilk marta Rossiya ommaviy axborot vositalari vakillariga intervyu berdi. Intervyu davomida u Ukrainada neutral maqomni joriy etish bo'yicha referendum o'tkazish ehtimoli haqida gapirgan. Zelenskiyga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainada bo'lgani uchun referendum o'tkazib bo'lmaydi. Konvensiya nuqtai nazaridan agar mamlakat hududida boshqa davlatning qo'shinlari yoki qurolli noqonuniy tuzilmalari yoki huquqiy tuzilmalar bo'lsa, hech kim hech qachon bu referendum natijalarini hisobga olmaydi, bu mumkin emas deb ta'kidlagan Zelenskiy. Shuningdek, u shunday holat Qrimda bo'lganini aytgan. Chunki o'shanda Rossiya qo'shinlari borligi sababli referendumni hech kim tan olmagan va hozir ham tan olmaydi degan u. Prezident Rossiya tomoni referendum haqida gaplashish uchun harbiylarni emas, advokatlarni olib kelishga chaqirgan. Shuningdek, u Qrim va Donbas masalasini muhokama qilish muhimligini qayd etgan. Ma'lumot uchun, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kuni kecha Yevropaning qator telekanallariga bergan intervyusida Rossiya bilan o'rnatilishi mumkin bo'lgan murosa kelishuvlari, jumladan xavfsizlik kafolatlari bo'yicha shartnomalar Ukrainada referendumga qo'shilish kerakligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.